Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Hvordan var verdens stolteste VM-nasjon i ferd med å rote det til i kvalifiseringen? Hvem fant opp brassesparket? Og hva slags 20-årsjubileum det ingen grunn til å feire? Fotballpodden tar deg gjennom alle de 48 nasjonene som skal til VM i fotball. I denne episoden får du Brasil. Jeg Øyvind Herrebrøden, fotballjournalist i VG, og jeg har med meg deg, Steffen Stenersen, fotballjournalist i VG. Velkommen i studio.
Obrigado.
Oi, oi, oi.
Ja da.
Det kan vi si alle sammen, for nå vi endelig her, kongene av fotball-VM. Gi oss alt du har for Brasil.
Det jo det her vi, altså det jo her, det hit vi vil når vi skal snakke om VM. Vi vil jo til Brasil. Det altså de som har gledet oss gjennom alle år med fantastisk fotball, Joga Bonito og alt mulig. For meg som vokste opp med 2002 som det største VM-et, altså Brasil i det VM-et der, kom med alle de store gutta og innfridd så til de grader. Ronaldo med scoring med tå og alt mulig, altså det var helt, så ja. Så det jo samba og karneval og Jesus-statuen i Rio og Ipanema og Copacabana og ja, Lukas Bråten må vi jo nevne inn i mixen her. Roberto Carlos sine frispark og ja, altså det er så mye her som må med. Og de skal selvfølgelig til VM som alltid og i år med den nesten samme gruppa som i 1998. Marokko, Skottland og ikke Norge da, men Haiti. Så det her som du sa, Eivind, kongen av fotball-VM.
Eneste landet som har deltatt i samtlige fotball-VM som spilt siden starten i 1930. Det flest gull i fotball-VM med 5. Det flest spilte kamper i fotball-VM. Flest enkeltseire i fotball-VM. Flest skårede mål i fotball-VM. Så har de jo også litt annet å by på. Det jo Sør-Amerikas største land.
Mm.
Vi har jo for eksempel en hovedstad også.
Brasilia, det vel? For det er jo ikke Rio de Janeiro, som mange kan tro. Og så er jo Brasilia. Det vel ikke noe sånn det er ikke noe tusenårsjubileum i Brasilia med det første.
Det ingen historisk oldtidsby, nei. Den ble til mot slutten av 1950-tallet. Ble bygd på 41 måneder. Absolutt helt fra scratch. Og det var ingenting der, så alt måtte flys inn. Byen ble tegnet av arkitekter, og når du ser Brasilia ovenfra, har byplanen form som et fly.
Ja.
Og det en hyllest da, til flymaskinen som arkitektkunst, men det var også gjort for at byen skulle bygges som en moderne storby uten logistikkproblemer. Det var blant annet fordi trafikken skulle flyte.
Akkurat, en slags Brasils Las Vegas da, eller Qatar, bygd midt ute i ingenting. Men Carlo Ancelotti jo trener her for Brasil, det kan vi jo avsløre for alle lyttere her. Og han jo 67 når VM startet, så han cirka like gammel da, som hovedstaden i Brasil.
Der setter du ting fint i sammenhengen, fordi rett etter Ancelotti da ble født, så ble Brasilia hovedstaden, og da overtok de selvfølgelig fra Rio de Janeiro i 1960. Men hva slags språk snakker de i Brasil?
Nei, de snakker vel portugisisk, gjør de ikke det? Altså de aller fleste andre landene i Sør-Amerika snakker jo spansk, eller variant av det, så det er
alle
gjør det, ja.
Alle andre land snakker spansk.
Ja.
Så det her da arven fra kolonitiden, som varte i flere hundre år, fra rundt 1500 til litt ut på 1800-tallet. Og i dag bor det nesten 212 millioner mennesker i Brasil, ifølge vår oversikt.
Og vi har jo lært i denne her podcasten at de da VMs nest største land etter USA.
Og da har vi det høyeste punktet også. Pico da Neblina på 2995 meter.
Ja.
Det ligger da i grenseområdet til Venezuela i nord. Og da, Steffen, har du noe på brasiliansk folkesjel?
Jeg ser jo for meg at det en glad og lystig gjeng. Jeg husker jo et eller annet av de sang en sånn, i 2014-VM var det vel, altså en tribune sånn sang om at de handlet om, det handlet liksom om å være brasilianer med stolthet og kjærlighet, og du ser jo liksom på alle bilder av brasilianere som rundt omkring, at de liksom blide og intense og danser jo wherever they go, liksom.
De også veldig opptatt av nærhet. De kjent for å ha en annerledes intimzone enn hvert fall oss skandinaver, og det her ikke bare noe jeg liksom føler, det forsket på.
Ja.
En kjent antropolog, han gikk vitenskapelig inn på det området, og mente at land i Latinamerika, og spesielt Brasil, hadde mye mer direkte øyekontakt, tok mye mer på hverandre under en samtale. Skandinaver, selvfølgelig, helt i motsatt ende.
Ja, det høres riktig ut, ja, vil jeg si.
Det høres ut som brasilianere og skandinaver. Ja. Leonardo Doria, han egentlig litt av begge deler, mye brukt som Brasilekspert under fotball-VM, senest av VG, da Brasil tok ut troppen med blant annet Neymar. Direkte på VGTV. Vi lar han svare for hva han mener typisk for en brasilianer.
Det vanskelig å si hva det som kjennetegner 200 millioner mennesker i et land som så forskjellig fra region til region. Men jeg tror vi kan si at brasilianere veldig sosiale, vi varme, vi elsker å være sammen med folk, vi åpne, også pratsomme. Og så elsker vi fotball, og så selv i disse tider med fotball-VM, så det er fotball som det hovedtema når folk møtes. Og så tror jeg at vi veldig flinke til å, vi veldig fleksible også, vi liker å improvisere. Det så mange problemer som man møter da i hverdagen, at man har ikke råd til å bare tenke tradisjonelt, man må tenke alltid sånn innovativt eller annerledes for å få til ting.
Da må vi over på musikken, og førsteplassen på Spotifys Brasil-liste, og det vi nå skal høre, det artisten Panda, som har låten sammen med MJ Records, og den heter Eu Te Seguro Ao Vivo. Og det vel en litt sei, emosjonell live-innspilling av moderne pop, og den fra 2025, men ligger fortsatt på topplista, så denne her må jo være bra, Steffen.
Ja, det her høres ut som det gode brasilianske rytmer å ta med seg inn i et VM, altså.
Vi tar litt quiz til musikken fra topplisten, og da skal vi på en helt annen toppliste, nemlig Brasils toppskårere gjennom alle tider på herrelandslaget.
Ja.
Og da, Steffen, da tenker jeg at du skal greie topp fire.
Topp fire brasilianske toppskårere, ja. Det er jo nok navn å ta av, for å si det mildt.
Du kommer opp med fire navn, og så gir vi resten av lytterne svaret mot slutten av podcasten. Da er vi endelig over på fotballen. Kvaliken til dette mesterskapet for VM-spesialisten Brasil. Hva har du på den?
Nå skal vi over på en bra... Det her, vi har vært innom en del kvalika som har vært ganske planke. Det har ikke planke... det har ikke kvaliken til Brasil vært, altså. Det har vært den dårligste VM-kvalifiseringen noensinne for Brasil. Og da begynner vi med trenerne. For det liksom, her snakker vi flertall, altså ikke én trener. De startet den her humpete veien til VM med Fernando Diniz som midlertidig trener. Diniz, jeg husker ikke på uttalen, men han ble ansatt midlertidig antageligvis fordi Brasil hadde en stor våt drøm om å få en Carlo Ancelotti som hele tiden her har vært koblet til jobben. Diniz, litt sånn kjent som en sånn innovativ taktiker, trent i tillegg da klubblaget Fluminense samtidig som han hadde Brasil.
Ja, den kompon er jo sjelden nå i våre dager.
Mer sjelden på fotballmanager enn noe annet, kanskje. Men vår venn Diniz, han beholdt vikarjobben ut 2023. Da tappte de 0-1 for Argentina, som ble hans siste kamp. Det var Brasils første hjemmetap i en VM-kvalik noensinne, og da mot sin verste rival Argentina. Så mye verre enn det kan det jo ikke bli. I tillegg så var det masse bråk på tribunen, der politiet gikk liksom knallhardt inn på en del supporterer, og kampen ble utsatt, og liksom, det var masse bilder der som vakt oppsikt verden over. Da.
Men da vi fortsatt i 2023, for kvaliken i Sør-Amerika er lang, og da var jo ikke da Diniz forsvant da, etter den tapet for Argentina, da var jo ikke Ancelotti klar enda, for da var han fortsatt i Real Madrid.
Helt riktig, og da gikk Brasil for Dorival Junior i stedet, en trenerveteran som har vært i mange store klubber i Brasil, de aller fleste vil jeg si, men som også med hans forgjenger så fungerte det ganske dårlig.
Og da var det fortsatt snakk om Ancelotti.
Det har vært tema gjennom hele kvaliken. Brasils fotballforbund bekreftet til og med utad, altså de sa det høyt, at Ancelotti det är mannen vi vill ha. Något som också är ganska sjeldent I internationell fotboll idag. Så då Ancelotti vant Champions League igen I 2024 med Real Madrid, så tänkte många att nu är det öppning för att ge sig på topp och att han kunde gå till den Brasiljobben som Brasil stärkt önskar. Men då valt Ancelotti att förlänga med Real Madrid istället
för. Stämmer det? Stämmer.
Och Brasil satt med om inte skägg I postkassa så satt I alla fall med Dorival Junior som tränare.
Och då fortsatte ju kvaliken som då var den dåligaste för Brasil någonsin.
Ja, och Dorival han tappade 4-1 för Argentina som därför så blev det som med föregångaren han var färdig. Och då var vi I mars 2025 och Brasil på det tidpunkte på ingen måte klar för VM än.
Men så kommer då frälsaren från Italien, Salvatore Ancelotti,
Carlo Salvatore som han kallades. Efter omtrent 2 år då med alltså det har ju legat långflat rätt och slett sikla och Ancelotti kopplingar och rykta det ja. Men I maj 2025 så blev det känt Ancelotti tar över efter att den europeiska säsongen är färdig. Det vill säga si att han räcker landskampen I juni 2025, svårt viktiga kamper för Brasil. Då öppnar Ancelottis Brasil upp med 0-0 mot Ecuador som vi har lärt I denna podden är ett vanskligt lag att score på och så slår de Paraguay 1-0 I den nästa kampen. Det var inte någon våldsam upptur sån prestationsmässigt. De allra flesta var eniga om att kampen var inte all världen. Resultatet var det viktigaste och det var nog till att ta Brasil till VM.
Men likväl så kommer de långt ner på tabellen då I Sydamerika.
Ja, alltså de var 10 poäng bak Argentina som I sig själv är skräcklig för Brasil, men de var också bak Ecuador som I tillägg hade fått poängträck. Så de låg likt med Uruguay, Colombia och Paraguay på 28 poäng. Ingen av disse lagene tapt flere kamper enn Brasil, som tapt 6 kamper. Så her snakker vi om et land som på 18 år I VM-kvalifiseringen har tapt 5 kamper totalt. Altså et kvalifikant til Qatar 2022, så hadde jo Brasil 0 tap, for eksempel. Så det setter ting litt I perspektiv da.
Ja, de ble jo da nummer 5 I Sør-Amerika. Da hadde de endt I playoff I det gamle kvalifiseringssystemet da VM bestod av 32 lag. Da hadde Sør-Amerika bare 4 direkte plasser. Det Brasil-laget her, det litt som New Zealand. De en av vinnerne på at VM utvidet til 48 lag, sånn som det egentlig ble da.
Ja, det var rett og slett uvanlig kaotisk for Brasil å være.
Men det har faktisk skjedd før. Til 2002 VM, ditt ja. Favoritt-VM med Brasil, da bytta de trenere. Da tappte de 6 kamper I kvalikken. Da fikk de på plass Luis Felipe Scolari, litt en sånn klassisk trenerprofil, akkurat som han slått I. Och då kom de sig till VM och hvordan gick det I VM I 2002?
Nej, då vant de ju hela grejen då.
Det är riktigt och det var för sista gång så kanske är det ett omen här eller ett gott tecken då.
Ja, vi får se då. Ancelotti och Scolari är I alla fall två liksom sammanlignbara tränare på sin tid då, med en viss karisma.
Men jag har ett omen bra varsel eller gott tecken till jag.
Okej. Okay.
För nu ska fotboll-VM igen till USA I år. For de som klarer å regne, det 24 år siden 2002, som da var sist Brasil vant VM. Og I 1994, hvem vant VM, og hvor gikk VM?
Nei, altså Brasil vant jo I 1994, og VM gikk I USA da.
Riktig. Og I 1994, da hadde det også gått 24 år fra Brasils forrige VM-gull, da I 1970 og fram til 1994.
Ja, det her blir litt som at nå har det vært 3 røde tall på rulletten, så nå blir det svart. Altså, jeg er usikker på om det gamle fotballstatistikker som skal løfte Brasil I VM.
Vi har mange gamle fotballstatistikker vi skal få en til. Hvis du ser fra og med 2006 VM, hva pleier å skje med Brasil?
Jeg har et veldig inntrykk av at de ryker veldig ofte I kvartfinalen. Den eneste gangen de ikke har gjort det siden de vant VM sist, var jo på VM I hjemmebane I 2014, og den eneste semifinalen de har hatt da, etter det, og ja, det jo kanskje den aller mest minneverdige kampen I et fotball-VM noensinne, I hvert fall en av de. Den som ingen I Brasil ønsket at de hadde spilt, det var jo da 1-7-tapet for Tyskland på hjemmebane.
Ja, mer gammel fotballhistorie, det jo den ene av to gigantiske nasjonale traumer for Brasil I fotball. Den første var jo da de tappte gullet, VM-gullet altså, hjemme på Maracana mot Uruguay I 1950. Det var faktisk så ille at Brasil skiftet draktfarge etter det. De gikk fra hvite drakter til de gule draktene vi kjenner I dag. For det var så ille å tape det VM-gullet. Så, men det ble uansett et sidespor. Kvartfinalen som du sa helt riktig. Hvis du tenker kjapt nå, så skal jeg ha motstanderne til Brasil i de kvartfinalene de har tapt. Da skal jeg faktisk ha kronologisk fra 2006.
Ja. Ja, da var det jo, det var jo Tyskland I semien I 2014 da. Ja. I 2006 så var det jo Frankrike og Zinedine Zidane. Og så var det vel Nederland som var veldig bra I 2010. Som vi husker, de kom til finalen hele veien der. Belgia I 2018.
Ja.
Og så var det vel Kroatia for 4 år siden.
Helt riktig. Og det stoppet da mot Tyskland, som du sa, I 2014. 5 europeiske lag har ødelagt for Brasil de siste VM-ene. Så det her noe å ta med seg. Og så skal vi igjen tilbake til 2006-laget til Brasil. Hva tenker du på da, når du tenker på Brasil 06?
At det var Ronaldinho skuffa jo veldig den gangen. Han var jo på en måte litt på hell også I De som har sett dokumentaren slik på Netflix nå, der ligger det jo, der forteller han jo veldig mye om den perioden av livet sitt. Han forsvant jo litt ut der, og så var det siste gang at vi fikk se fenomenet, El Fenomeno Ronaldo, den originale Ronaldo, som vel på det tidspunktet var litt over toppen, og rent fysisk sett var litt på vei ned, kan vi vel si.
Og det det siste jeg skal frem til der. Ja. Ronaldinho for så vidt, fint svar. Ronaldo. Han fikk jo rekorden sin som siden tatt fra han, men det var jo ikke all verden til spiss på Brasil, selv om det var Ronaldo. Men det Brasil kan markere I år, det da et mindre bra 20-årsjubileum, som jeg nevnte I innledningen. For Brasil har jo ikke hatt en skikkelig spiss siden Ronaldo forsvant, etter å ha tapt av for Frankrike og Zidane I Tyskland Nei. For 20 år siden. Du husker jo godt på Brasil, jo litt ditt lag, så du husker jo spissene. Ta meg gjennom de nå fra da 2010, det jo dine prime fotball-VM, så det regner jeg med du husker, men hvem har spist for Brasil I 2010?
Ja, for da var det vel Luis Fabiano, var det ikke det, fra Sevilla. Han var jo helt ok, liksom. Han var jo ikke noen verdensklassespiss, han var en bra spiss.
Riktig, 2014 hjemmebane.
Ja, hvem var det da? Var det Fred, eller?
Fred, den absolutt svakeste spissen Brasil har hatt I vår levetid. Det var jo nevnt som den klare mangelen I laget, og statistikken hos oss var jo helt katastrofe.
Ja.
Husker du 2018?
Da må det jo ha vært, hvem har spisset nyere tid? Gabriel Jesus, da?
Riktig. 0 mål I VM I 2018.
Ja.
Og da vi på 2022. Hvem husker du som spiss da?
Ja, det var jo Richarlison. Han skåret jo I hvert fall 2-3 mål.
Skåret han noen mål. Han var ikke god nok for Brasil-troppen nå, og Nei. Med alle de vi har gått gjennom nå, alle de var kategoriske førstevalg. Jeg tror til og med alle startet alle kampene I VM vi gikk gjennom. Altså Fred startet alle kampene I 2014, det tross for at han knapt greide å score. Så de fikk tålmodighet. Og så det jo sånn, de har hatt Neymar I den perioden her som storskårer. Du kan vinne mesterskap uten spisser fordi fotballen utvikler seg. Det falske nire og det innoverkanter og det nye roller som overtatt for spissen. Men vi snakker da om Brasil.
Ja, det blir jo enda sykt. Altså, vi har jo vært inne på I mange episoder, men det liksom ganske store fotballnasjoner som har mangel på kanonspissa. Og så har vi liksom Erling Braut Haaland med Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen I bakhånd. Så det forteller om hvor vanvittig det at Haaland norsk da, når ikke Brasil har greid å skape liksom en verdensklasse spiss på 20 år da, selv om Gabriel Jesus kanskje var nære på.
Ja, men de har jo aldri vist I et fotball-VM.
Nei, det riktig.
Det jo tross
det ikke Haaland
det,
eller noe.
Nei, men han har jo ikke hatt muligheten. De andre har jo startet 5 kamper I hvert VM og knapt skåret mål.
Det sant.
Men da vi I 2026 igjen. Hvem skal spille spiss for Ancelotti?
Det nok et stort spørsmål også I Brasil, og kanskje også hos Ancelotti, for han har jo målskårere, og han har veldig bra vinger. Så spørsmålet hvordan laget skal settes opp her. Da. Skal han ha liksom en ekstra mann på midten, og 4-3-3 med 2 vinger og en targetman, eller 2 vinger og en falsk nier, 2 vinger og 2 falske, altså en 4-2-4 nærmest. Det mange å ta av her da.
Ja, nå nevnte du den her var vinger og alt sånt. Hva de offensive navnene I troppen da?
Vinicius Junior jo den store stjerna I denne Brasil-troppen fra Real Madrid. Han kommer jo garantert til å spille. Så har du Rafinha fra Barcelona. Han kan jo spille på motsatt kant. Han var jo I nærheten av å være liksom verdens beste for et år siden. Var jo høyt oppe I gullballkåringa. Martinelli, nybakt seriemester med Arsenal. Du har Cunha I Manchester United som har fått en en oppsving et med Michael Carrick. Han en slags tier-type, eller en falsk nier om du vil. Og så jo det store temaet I den Brasil-troppen var jo at Neymar med, og kom seg med alt av gråt og glede som det brakte med seg.
Men det gjorde da ikke Joao Pedro I Chelsea, det har jo gitt litt debatt. For da jo spørsmålet, hvem nå nevnte du jo, men hvem spissen eller spissene?
Ja, altså du har Endrik I Lyon, men han også en del kantspiller, han kan være spiss, så han 19 år og bare et talent for fremtiden, og så har du den store stjerna, eller den store spisskjempen I det her Brasil-laget, det Igor Thiago fra Ajax Brentford. Han har skåret bra med mål I Premier League denne sesongen, faktisk nummer 2 på toppskårelista bak vår egen Erling Braut Haaland.
Men han har da 2 kamper for Brasil, og det var da før VM-oppkjøringen startet. Ja, han god I Premier League, men det her en fyr, han snart 25 år, spilte Serie B I Brasil, han dro til Ludogorets I Bulgaria for å komme seg til europeisk fotball for å få kontrakt, fortsatte I Brygge I Belgia, og så han I Brentford.
Ja da, så det er hverken Ronaldo eller Romario eller Careca-klasse det her altså.
Eller Leonidas, mann som fikk æren av å ha oppfunnet brassesparket på 1930-tallet, når vi først snakker om brasilianske
spiser. Han må vi innom.
Men Brasil, tanken min da, kanskje at Brasil ikke helt hva det var, for de har jo I tillegg en italiener som landslagssjef.
Ja, og det jo... Altså, Ancelotti, det ganske interessant det her, for Ancelotti jo, her snakker vi en av tidens største fotballtrenere, anbefaler forresten boka til Carlo Ancelotti, som handler mye om hva slags pasta han liker, at han glad å spise pasta. men altså, han har vært seriemester I Italia, Spania, England, Frankrike, Tyskland, alle de store ligaene, 5 Champions League-titler, ingen som har flere. Likevel så han den første utenlandske treneren som har ledet Brasil I en tellende kamp på 100 år. Det forteller litt om liksom, en ganske stolt fotballnasjon som liker å holde internt. Da. Rivaldo, en av Brasils aller største stjerner gjennom tidene, spesielt rundt årsskiftet, da, sa etter VM I 2022 at det måtte være en brasilianer som skulle trene Brasil. Landslaget vårt, det sitat, landslaget vårt, og det må ledes av noen som har brasiliansk blod renne gjennom årene, sa Rivaldo.
Riktig, det interessant hvordan Ancelotti håndterer det her. Da vet vi jo veldig mye om treneren. Vi vet ekstremt mye om angrepet. Hva skal Brasil komme til VM med sånn utover på de andre plassene da?
Nei, det ikke noe grøtlag det her, Øyvind. Det jo Alisson antagelig I mål fra Liverpool, en av verdens beste keepera. Et av, ja, så det verdensklassestoppera I Gabriel fra Arsenal og Marquinhos fra PSG. To stykker som møtes I Champions League-finalen før VM. Casemiro fra United spiller nok antagelig på midten der, og fortsatt bra, har fått en oppsving I United også. Så har du Bruno Guimarães fra Newcastle, som også en veldig, veldig god og spennende spiller. Så det aller mest spennende hvordan han komponerer liksom, angrepet her, tenker jeg.
Som vi har lært I denne podden, 40 har Brasil mengder av når det kommer til fotball. Men hvordan blir da nåtiden med en utenlandsk trener og nok et mesterskap? Uten kanskje en klink verdensklassespiss.
Ja, og vi kan gjenta gruppa her, som bare et Norge unna å være helt lik Norge sin gruppe I 1998, og Brasil har for så vidt, Brasil, Marokko og Skottland, som I tillegg da har fått med seg knøttlille Haiti, som åpenbart dumpekandidat I den her pulja. Men Brasil har jo fått med seg da veldig tøffe Marokko, som ja, vant I Afrikamesterskapet eller ikke, det jo et spørsmål da, men... Fortsatt opp til vurdering, kan man jo si, men det da et av Afrikas aller beste fotballag. De møtes da midnatt søndag 14. juni I New York. Brasil-Marokko, det blir en av de aller største matchene fort I det her gruppespillet. En enorm match. Vi tror fortsatt at Brasil kommer til å stikke av med gruppeseieren her, og da krysser de med gruppe F inn I slutspillet. Da antar vi kanskje at Nederland vinner den gruppa foran Japan eller Sverige. Vi kan jo gi den til våre svenske naboer, at de får møte Brasil I 16-finalen. Da går det videre til 8-finalen, som da vil antagelig krysse mellom for eksempel Norge.
Oi!
Hvis Norge blir nummer 2 I den gruppa, så vil de møte kanskje Ecuador eller Tyskland I en 16-finale. Så det kan bli Brasil-Norge. Hvis Norge tar seg så langt, og Brasil gjør det, I en 8-finale den 5. juli. Vi sier at det skjer der, og da kan vi jo kanskje legge til grunn at Brasil vinner den. Da ser vi for oss en Kanskje en kvartfinale mot England, så veien til en kvartfinale virker jo ok for Brasil, helt til de kommer til mot England. Vi sier at de tar den også. Vi bygger VM-veien hele veien her, VM-veien, sånn som man kan gjøre også på VG.no. Gå inn der og sjekk den, så skal vi se at det kan bli en semifinale mellom Brasil og Argentina.
Oi, 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 oi.
Den 15. juli. For å avgjøre hvem som kommer inn I finalen der, antagelig mot et europeisk lag. Vi tipper Frankrike og Spania kanskje I en semifinale på andre siden der.
Men da lærte vi veldig mye, blant annet at Norge kan også møte Brasil dersom Norge blir nummer to, og slår antageligvis da Ecuador I 16-delsfinalen. Så får vi altså Norge-Brasil I VM I 2026 igjen.
Det kan skje.
Har vi noensinne tapt for Brasil I fotball?
Har jo ikke det.
Vi har aldri tapt for Brasil I fotball. Men vi må minne om da at FIFA-rankingen ingen fasit, men Marokko altså nummer 8. De to plasser bak et kanskje litt svekket Brasil på FIFA-rankingen. Så den første kampen som du nevnte, den vil jo antageligvis bli veldig avgjørende for veien videre da.
Så vi kan jo prøve å bygge bare kjapt her hvis Brasil havner på en andre plass. Ja. Så går de inn I da gruppe, krysser fortsatt med gruppe F, men da møter de gruppevinneren, antagelig Nederland, I en 16-delsfinale som langt tøffere, og da hamner de også på andre siden av turneringstreet, som gjør at de kanskje plutselig kan hamne mot Frankrike eller Spania.
Men de som ønsker Norge-Brasil må håpe Norge blir nummer to, og at Brasil vinner gruppa da.
Ja, riktig.
For de som ønsker en duell mellom Gabriel og Haaland, for eksempel. Vi skal vel ikke være mer beskjeden at vi sier ja takk til den I et fotball-VM?
Den tar vi gjerne, ja. Det alltid en stor duell.
Da skal vi ha fasiten på quizzen. Nå har vi jo snakket veldig mye om spisser I denne podden og angrepere. Så du bør jo ha blitt inspirert underveis her, Steffen. Nedjenta spørsmålet. Topp 4 på målskorrelisten til Brasils herrelandslag gjennom alle tider.
Jeg vil jo overraske meg stort hvis ikke mannen som har skåret over 1000 mål I sin karriere her, Pelé.
Det riktig.
Pelé med.
Men han ikke helt på toppen.
Nei.
Han nummer to.
Ja, han nummer to. Det her,
Så da skal jeg ha tre navn til.
Det som jeg tenker ofte på sånne quizzer, jo at det lett å tenke på liksom, hvem var de beste spissene. Du må også tenke på hvem som har spilt lengst på landslaget, som også har fått mange nok kamper. Det så vi også, vi hadde jo litt samme quizzen I Nederland. For de som har hørt den, jeg har lyst til å si, for Ronaldo spilte jo ikke så lenge på det brasilianske landslaget. Han var jo med I mange år.
Tidlig inne, vet du. Tidlig inne. Ja, var jo med I 94 allerede, selv om han ikke spilte det.
Ja, Ronaldo med da?
Ronaldo med.
Topp 4?
Topp 3, nummer 3.
Yes. Men ikke topp 1, men nummer 1 her da? Neymar, eller?
Det Neymar.
Ja.
Som fortsatt da ikke ferdig
skåret. Han har jo spilt lenge på brasilianske landslaget.
Ja, fortsatt ikke ferdig skåret, vil vi jo tro, så lenge han I VM-troppen og har kommet tilbake etter skade, og da mangler du nummer 4. Kan vi si såpass at du har nevnt den I denne podden I referanse til det tidligere Brasil, da, med bedre spisser enn I dag.
Da har jeg lyst til å si Romario.
Det veldig fint at du har lyst til å si, for det riktig. Jeg gjentar rekkefølgen. Nummer 1, Neymar. Nummer 2, Pelé. Nummer 3, Ronaldo. Fenomenet. Og nummer 4, Romario.
En ting vi ikke har vært gjennom I den podden, og som vi sikkert ikke rekker nå, jo den Neymar-seansen I 2014. Den med at han ble skadet og lagkammeraten han oppførte seg som om han var død. Det jo en pinlig variant også fra Brasil, men det kan vi ta inn mot VM I 2030, kanskje.
Den kan vi nevne da. Da spørs det om Neymar med, men vi fikk I hvert fall nevnt traume Tyskland da.
Det sant.
Vi ferdig med denne episoden. Du kan gå inn på vg.no/profeten og spå alle resultatene I fotball-VM, inkludert Brasilsinne, som for eksempel åpningskampen mot Marokko. Vi gleder oss til neste episode.